Kuulete viimast katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Loeb Timo Lige. Teekond jätkub maaraallikate maal. Mu elukäigu kirjeldusest võib saada lugeja mulje, et minu minek Hiiumaale oli määratud Jumala poolt ja seega liugleb kõik ladusasti ja aina pärivett. Jah, teatud aastatel oli elu tõesti rahulik ja ladus. Aga maara mõrudad veed ootasid samuti oma aega. Esimene kibe kogemus oli palvel ära võtmine võimude poolt. Teine ja kolmas kibe kogemus puudutas otseselt meie perekonda. Me kaotasime oma vanema poja ja minu abikaasa kõrvaldati kooliõpetaja kutsealalt. Meie perekond ei olnud suur. Jumal oli meile kinkinud kaks tervet poega. Vanema nimi oli Paul, noorema nimi Leo. Poisid arenesid ja kasvasid normaalselt. Paul oli Kärdla keskkoolis usin õpilane ja jõudnud tublimate hulka. Minul kui isal oli selle üle hea meel ja ma tänasin ta andekuse ning püüdlikkuse eest Jumalat. Kuuluvad ju meie lapsed meie igapäevases hooles ja eestpalves esikohale. Aastal 1948 saadeti Kärdla keskkooli poisid ise majandamise korras metsa koolile küttepuid valmistama. Paul oli siis 18 aastat vana. Selle seas ei panda tervise hoidmisele kuigi suurt rõhku. Poisid töötasid, olid higised ja märjad ja siis hüpati lahti selle autole ning sõit kodupoole algas. Järgmisel kevadel ilmnesid Paulil juba tuberkuloosi tunnused. Seda pani tähele kohalik arst, kes toimetas esimese läbivaatuse. Arst Sahar vandis saatekirja ja käskis sõita Tallinna tuberkuloosi dispanserisse. Seal aga kinnitati, et noormehe kopsud on terved. Alaline nõrkus võib olla põetud gripi tagajärg. Sportida on tarvis. Kuid asi ei paranenud. Paar kuud hiljem külastasime arst Saharovit uuesti. Tal polnud läbivaatuseks vajaliku aparatuuri, tegi seda rohkem väliste silmaga nähtavate tunnuste alusel ja saatis läkituskirjaga uuesti linna, lisades, et noormehe lugu on tõsine. Linnas vaatasid need samad arstid Pauli uuesti läbi ja kinnitasid, et kopsudes pole tõesti midagi ohtlikku märgata, mis tõttu haiglasse ei võeta. Nii tuli mul korda mööda abikaasaga sõita Tallinna vahet kokku 13 korda. Sageli tuli käina lennujaamas oodata vahel mitu päeva. Lennuked olid siis väikesed ja sõitjaid rohkesti. Kuid tookordsed aparaadid ei avastanud mitte midagi halba. Nii oli arstide jutt. Viimaks olime sunnitud haige jätma Tallinna keskhaiglasse. Seal prooviti veel kord dispanseri arstide abi. Tulemused aga ikka ühed ja samad. Haigel aga aina palavikud ning ta muutub ikka kõhnemaks ja kõhnemaks. Tähendab, häda peab kusagil peituma. Juhuslikult saadi teada, et ministeeriumis peatub professor Norman sisehaigustarst Tartust. Temal paluti seda mõistatuslikku haigust lahendada. Professoril oli kiire ära sõit, kuid ta kihutas siiski autoga kohale. Esmalt ta püüdis saada vastavat informatsiooni haigla arstidelt, siis vaatas läbi kõik ülesvõtted ja muud tõendid. Lõpuks kloppis sõrmedega haige rindkeret ning kinnitas kategooriliselt, et noormehe mõlemad kopsud on tugevasti haaratud tuberkuloosist. Ta tähendas, et selle järgi tuleb haiget ravida, vaatas kella ja lahkus. Nüüd asusid kohalikud arstid täie tõsidusega asja kallale ja võtsid kasutusele kõik võimalikud abinõud, kuid haige põdes juba õitsvat tiisikust. Kopsud olid täis imepisikesi auke, mida silmaga pole võimalik näha. Kui need asjad tehti teatavaks poeg Paulile, siis oli see talle suur löök. Pärisin arstilt, kas on paranemise lootust? Ta vastas, üsna vähe. Seda kuuldes olin ka mina vapustatud. Küsisin pool pahaselt, kas teie ei ole siis kunagi kuulnud, et seda liiki haigus esineb? Nii kaua uurite ja midagi pole leitud. Nii palju nad siiski teadsid, et haige suudab veel vastu pidada 3 kuud. 3 kuu pärast oligi ta hauas. Selline oli mu esimese poja Pauli haiguse käik. Kõike seda kuuldes ja nähes oli minus väga pingeline võitlus. Mu armas laps, keda inimesed ei suutnud enam tema kohutavast tõvest päästa, oli ka usuliselt päästmata. Mäletan ühte juhust, kuidas poeg oma mõtetega kuskil mujal viibis selle ajal, kui meie tema pärast palvetasime. Muide, ega ta mulle vastu ei vaielnud. Kord palves olles haarasin ma piibli ning palvetasin, issand vasta oma sõnaga, kas mul on veel tema kohta lootust. Mind tükkis kiusama tüdinemine palvest, ehkki soovisin olla palves järjekindel. Vastus, mis saabus, oli järgmine. Mis lihast on sündinud, on liha. Mis vaimust on sündinud, on vaim. Lihas oli ta sündinud, kuid vaimusse mitte. Ma püüdsin tasapisi talle selgitada, et ta peab ise pöörduma palve sissanda poole ja et ta teeks seda enne oma kriisi aega, mil jõuab tund, kus ta ei suuda enam kõrrestki kinni haarata. Vaimulik võitlus nõuab suurt jõudu. See on päris mõistuse pärane ja praktiline osa meie päästmise sündmustikus. Ühel maigu kevadisel õhtul kella 5 paiku tuleb abikaasa õues mu töö juurde ning sõnab, tule korraks tuppa, Paul kutsub sind. Tuppa jõudes nägin, et haige poeg oli usuküsimuses asunud otsustavale seisukohale. Ta teatas, palvetame siis nii, et mu südamesse tuleks selgus ja et Jumal mu hinges saaks suureks, nagu sa mulle seletasid. Tegime, nagu ta soovis. Ta ise jäi sängile lamama, meie perekonnaga ka laskusime sängi ette põlvedele. Tundus, et Jumala tund oli saabunud ja kõik eeltööd selleks tehtud. See hetk täitis meid erilise väega. Minu palvus oli muutunud voolavaks tänuks. Nooruk ise oli samuti, nii nagu ta jõud lubas kaasa haaratud pühast palvevõitlusest. See väsitas teda lõpuks tugevasti. Küsisin, on sul mulle midagi öelda? Ta vastas, see oli imelik ja hea asi. Me lahkusime ruumist ja soovisime, et ta puhkaks. See toimus õhtu kella 5 ajal. Aeg oli kiire. Mind ootasid õues kevadised tööd. Abikaasal olid koolis kevadised eksamid. Hommikul tõusime vara ja hiilisime välja. Meie ettevaatusele vaatamata kuulis poeg meie liikumist ja hüüdis oma toast. Oled sa isa seal? Läksin tema tuppa. Ta pöördus minu poole erilise rõõmse ilmega ja ütles, nüüd on Jumal ka minu hinges saanud suureks. Me vestlesime, meie vahel valitses vastastikune osa saamine, mis varem sel kujul oli puudunud. Tänasime koos Jumalat. Sellest alates olid meie kõnelused ja mõttevahetused sootuks uued. Uus testament oli nüüd temale kõige kallim ja parem sõber. Oli saabunud jumalik pöördepäev, see suur ja tähtis tund, mille pärast nii palju olin palvetanud ja mida väsimatu igatsusega oodanud. Peagi selgus, kui tugevasti ripub noor inimene elu küljes. See on loomulik. Kes siis veel peaks tahtma elada, kui mitte noor? Eriti see noor, kelle käes on tema elu kaunem ja lootusrikkem osa. Kevadine aeg. Ka surija noor ei raatsi sellest mingi hinnaga lahkuda, ta lihtsalt tahab elada. Loobumine elust näib temale kohutava ülekohtuna ja suurima kuritööna. Enne kõne all olevat pööret käis minu soovitusel Pauli vaatamas laukakoguduse vanem Arseeni Tall. Tundus, et neil tekis kuidagi soe ja sõbralik suhe. Peale oma südame uuendamist esitas poeg mulle oma salajama soovi. Kui nüüd Jumal mu päästis, eks ta või mind ka tervendada? Ka sellepärast olin ma palves võidelnud ja Jumalaga rääkinud. Pauli tervis muutus aga aina nõrgemaks. Mul tekkis mure, kas tervise ootel tema värske ja nõder usu vaim pahest pettumuse tõttu ei hävi. Püüdsin omalt poolt talle selgitada pühakirja õpetuse põhimõtteid. Õndsaks saamine on määratud kõikidele inimestele. Tervise taastamine kulgeb teissugust rada ja teissugustel tingimustel nimelt, kui see on kooskõlas Jumala eri kavaga. Peaksime paluma, et Jumal oma tahtmise ja plaani meile ilmutaks. Ta haaras nagu uppu ja õlekõrrast kinni. Kutsu Ventall siia ja meie palume. Nähtavasti oli tal Ventalli vastu eriline usaldus. Andsin talle mõista, et vend Tall on kaugel, seotud oma kohustustega ja ei saa nii kergesti tulla. Aga ühte me võime. Sina pane ennast teatud kellaajaks issandete valmis ja mina sõidan õhtul rattaga kella 8 laukale paarikümne kilometri kaugusele vend Talli juurde. Sina siin ja meie seal püüame ühel ajal selguse saamise sooviga astuda Jumala palge ette. Laukal olime koos neljakesi, mina, vend Tall ja tema abikaasa, samuti õde Viiu Junman. Issand ise oli meie keskel. Esimesena palvetasin mina, et Jumal annaks mulle selguse ja õige vastuse. Järgmisena palvetas vend Tall. Mäletan ta palve sõnu, sest ta oli pühast vaimust märgatavalt haaratud. Ta hüüdis, Jumal, sina oled selline Jumal, kes võib võtta ka suri sängist mehe ja panna ta kõndima Kärdla tänavatel ja hüüdma, et meil on elav Jumal, keda meie kummardame. Seda kuuldes käis kui valgus ähvatus mu hingest läbi ja neile ei pea antama muud kui prohvet Joona täht. Tähendab Kristus ristil ja hauas, uskugu nemad seda. Kui palvus lõppes küsisin, mis vastuse ma pean nüüd pojale viima? Vend Tall vaatas. Selge on see, et issand oli meie ligi. Ka kaaspalvetajad õed ei saanud mingit täpsemat selgust. Siis teatasin oma kujunenud seisukohta. Ja vähem kui 24 tunni pärast oli mu poeg elust lahkunud. Jumala kavas oli tema hinge päästmine, mitte aga elu ja tervise taastamine. See oli teine kibe kogemus. Olin jälle Maara allikatel. Mind lohutas vaid teadmine, et lahkunud poeg oli oma vahekorra Jumalaga lahendanud ja seda viimasel hetkel. Sügavalt puudutatud Maara allikate kibedusest leidsin endale aga uue magusa puu, risti Kolgatal. Eks ole ju issand ütelnud, tulge minu juurde kõik vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Mu noorem poeg oli samuti vanema venna surmast mõjutatud. Oli neil ju palju teineteisega tegemist, küll male laua taga, küll mujal. Ka noorema poja veres peitus teatud nõrkus. Seda seika võeti nüüd vägagi tõsiselt. Kasutati sanatoorset ravi ja muud. Näib, et see viga on välja ravitud. Päevast, mil viisime Pauli puhkama puude vilusse, muutus meie avar kodu jahedaks. Paulist oli maha jäänud arvamata hulk mälestusi. Neid leidus igas toas. Tühjuse tunne valdas meid. Pauli säng oli tühi. Toidulauas oli üks tool tühi. Ta vari nagu liikus siin ja seal, aga teda ennast ei olnud. See tühi koht andis ennast kõikel tunda ja vajutas oma masendava pitseri meie mõtlemisele ja tööle. Kuid põlvitades päeva algamisel või õhtul enne uinumist, astus vaim temaga ikka elavasse kontakti. Nüüd oli ta meile seda, mida ta siis ei olnud, kui ta veel elas. Usklik poeg. Pauli haual õitsesid alati lilled. Neid istutas kohendas ja kastis armastava ema käsi. Selle õitsva käepa ees seisin minagi arvamata palju kordi. Ka minu käsi kohendas ja kastis neid kauneid lilli. Olin ju noorest põlvest alates kasvanud koos lilledega. Roosid ja teised lilled olid mu armsamad sõbrad, kallimad tuttavad, kellega kohtasin vara hommikul ja õhtule minnes, kuulus neile veel viimane soe ning südamlik hüvasti jätt. Ent need lilled, need roosid, mis kasvasid mu armastatud esimese poja rinna kohal, ta südame silmade kohal, need olid teissugused. Nad olid leina ja valude roosid. Aeg veereb, inimene harjub kõigega, vahest ka kõige valusamaga, kuid meie tutvus Maara allikatega üha süvenes. 1949. aastal teatati mu abikaasale, kes oli töötanud kooliõpetaja kutsealal järjest rohkem kui 30 aastat, et teda enam ametisse ei registreerita. Kõrvale heitmise põhjusest vaikiti, teist liini pidi aga märgiti selgelt, et usklikel kodus piibel lebab laua laukohal ei kõlbavad tänapäeva noorte kasvatajaks. Kuidas seda võtta või mida mõelda? Kui mu abikaasa 17 aasta eest koolivõimude poolt emmaste kooliõpetaja kohalt Kärdlasse üle toodi, ei leitud tema elusega töös midagi laitust väärivat ja nüüd äkki ei kõlvat üldse. See polegi nii kerge inimesele, kes oma tööd armastab ja seda teeb suure vastutustundega. Ühele kaua töötanud ausele ja südametunnistusega inimesele tähendab see tema kuristiku servale tõukamist. Lisaks oli karta koguni pensionist ilma jäämist. Tänu jumalale, et leidus otsustajate seas mõistlikke inimesi, kes sellist asjakäiku õiglaseks ei pidanud ega soovitanud. Niisugused olid uue maja ettekirjutused. Aga ka väljaspool koguduse ringi püütakse mõnikord asju ja olukordi päris mõistlikult lahendada ning suunata iga ühtema ilmavaatele vastavale tegevusväljale. Siin üks näide. Kuhugi kõrtsi vajati alkohoolset jookide müüjat. Ühe kogudusevanema tütar oli nõus sellele kohal asuma. Joogikoha peremehed ei olnud aga sellega päri. Nende arvates see lihtsalt ei sobinud. Kuidas võiks ühe vaimuliku isa tütar seista kõrtsi teenistuses? Nende mõõdupuu ei olnud veel metsast murtud. Sellel oli sees sündsuse tunne. On asju, mis sobivad ja asju, mis ei sobi. Siiski oli meil raske mõista, miks usklik ei sobi ausat ja vajalikku kooliõpetaja tööd tegema. Mu abikaasa kõrvaldamine õpetaja tööst oli meile ootamatu ja suurendas meie kurvastatud kodus niigi tumedat taevavõlvi. Samas nägime Jumala hoidmist ja armu. Kogesin seda kõige otsesemas mõttes. Novembris 1949 kutsuti mind Kõrgessere piirivalvepunkti klaasimistööle. Aeg oli kiire. Töötada tuli poole ööni. Enne keskööd, kelle 11 paiku sõidutati mind külgkorviga mootorrattaga Kärdlasse. Enne kohale jõudmist kihutas mu sõidutaja ööpimeduses vastu tulevale kartulikoormale otsa. Mootorratta tuli oli lakanud töötamast ja rattajuhi tähelepanu oli pööratud lambi korda seadmisele, mis tõttu ta ei märganud vastu tulevat hobusemeest. Hobusemees, taibates, et õnnetus on vältimatu, sai veel välkkiirelt juhtida looma kõrvale. Vankeraga jäi põiki meile ette ja ratas kihutas täiskäigul vankrile külge. Kokkupõrge oli nii tugev, et paiskas vankri koos hobusega ja mehega teeveerde kraavi. Sama saatus tabas rattajuhti. Mina, nagu mulle räägiti, olevat jäänud meelemärkusetult üle kartulikoorma lennanud mootorratta rusud alla. Pool tundi hiljem hakkasin olukorda taipama, siis kui juhuslik auto meid Kärdla haiglasse toimetas. Lamasin haiglas 2 või 3 nädalat. Luudepurustus ei olnud. Peamine hoop oli tabanud mu pead ja nägu. Need olid kohutavalt paistes ja moondunud. Vaevalt võis mind veel ära tunda. Arstid kartsid ajuvigastusi. Mis siiski suurem õnnetus ära hoidis, oli piirivalve peakotiga kasukas. Ma olin end teele asudes hästi hoolikalt selle sisse mässinud, sest sadas vihma. Ilmne oli siin jumala varjav käsi. Saadud haavad paranesid kiiresti. Need erilisi jälgi näole ei jätnud hambad ja ninaluu said siiski rohkem kannatada ja püsivama mälestuse. Arvan, et mu hea mälu sai ka teatava kaotuse osaliseks. Nii oli mu suur meister heaks arvanud oma õppekava minu jaoks mitmekülgseks muuta. Alguses palju ilusat ja head, palju elamusi, õnnistusi, palju lahkust ning sõprust. Järgmine kursuse osa oli aga rikastatud sootuks uute ja ootamatute sündmustega. Siin puudutati mu perekonda, Jumal lubas mu tuppa tulla hädal, surmal ja leinal. Ta laskis mu abikaasal minna läbi sisemiste võitluste ja alandushetkede ja nüüd kõige viimasena oli ta lasknud mul astuda lausa surmaväravani. Oli pistnud oma käe mu ihu külge nagu Hiiobil. Nüüd on sellest sündmusest möödas 20 aastat. Ma vaatan tagasi ja imestan Jumala isalikku muret ning hoolt minu eest. Ta on kasvatanud, ta on karistanud ja koolitanud, võtnud minuga vaeva näha, lasknud käia läbi heast ja kurjast, seda kõike selleks, et ma tunnetaksin teda ja tema ülestõusmise väge. Ja võiksin tema surma sarnaseks saada. See tee, usu ning kannatuste kitsas rada, viib meid vastu tema pühale ja võimsele taastulemise päevale. Juba märkan endas eluväsimust. Olen jõudnud 80 eluaasta piiridesse. Vererõhk on kõrge, mõnesugused südamehäired teevad tüli, jalad tallavad vastumeelselt määratud rada. Minna tuleb siiski, aga koos issandaga. Lõpetuseks. On huvitav kokkusattumus, et 17. veebruaril 1924 valiti mind Kärdla baptistikoguduse jutlustajaks ja 16. veebruaril 1969 võisin teatada kogudusele, et soovitud järglane on juba leitud ning võime tema ametisse vormistumisega teha algust. Sellega oli minu tegevus Kärdla koguduses kestnud vahetpidamatult täpselt 45 aastat. Kui ma nüüd vabanen sellest kaua kestnud ja kaunist elutööst, siis teen seda sügava tänutundega Hiiuma inimeste ja oma lunastaja vastu. Kasutades seda viimast võimalust oma eluloo veergudel, tahaksin edas anda vennaliku tänu Kärdla kogudusele, koguduse nõukogule ja lähematele kaastöölistele, kes on mind suurima sõbralikkusega kohelnud ja abistanud pikaajalises töös. Sama soe ja südamlik tänu kuulub kõikidele endistele osakonna juhtidele, diakonitele ja kogu jutlustajate kaadrile, kellega oleme tegutsenud käsi käes ning vastastikuses mõistmises ja lugupidamises. Kuulsite viimast katkendit? Toivo Pilli poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aednika poisist jutlustajaks. Raamat on välja andnud Allika kirjastus.
Saate tõi teieni Meedia Mission.